У ефіры «Радыё Свабода». У студыі Юра Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У кампаніі для абрання прэзідэнта Беларусі пачаўся чарговы этап – агітацыя за кандыдатаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду. На працягу амаль месяца 10 прэтэндэнтаў будуць карыстацца магчымасцямі давесці да выбарнікаў сваю праграму. Пра старт і перспектывы агітацыі – Уладзімір Глот.
Сёння ўсе тыя кандыдаты ў прэзідэнты, з якімі можна было выйсці на сувязь, сказалі пра сваю шчыльную працу. Чым займаўся 20 лістапада Віктар Терещенко, няцяжка было здагадацца. Менавіта ён выцягнуў першы нумар пры лясаванні парадку выступаў кандыдатаў на дзяржаўным радыё.
Подготовка к выступлению по радио и телевидению. Дальше формирование доверенных лиц, расстановка и корректировка доверенных лиц и волонтеров по регионам Республики Беларусь и встреча с этими людьми.
Наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук по радио выступая другим. Але Віктора Терещенко ён уже опередил.
Сегодня я записывал радиопередачу свою, якая выйдзе в понеделок уз раніцы. Цяпер на партыі мы абмяркоўваем відэавыступ. Вось, так што вось такія тэхнічныя справы робім, а заўтра з раніцы таксама будзе вечарам падрыхтоўка да сустрэч у Бярэсці.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы кандыдатаў прэзідэнта Уладзіміра Некляева Андрэй Дзмітрыеў распавёў «Свабодзе».
Президент сегодня вертается из вельми поспеховой международной поездки. Одразу после этого идет на годину полторы у пикет в Тюменску. И после этого у него будет вечера с доверенными особами. И после этого будет подрыхтовка до выступа на радио.
Сустаршиня незарегистрованной партии белорусской христианской демократии Виталий Ромашевский вернулся с Парижа, где удельничал поседжение политического комитета парламентской ассамблеи Рады Европы. Там абмяркоўвалі сітуацыю ў Беларусі. Сёння кандыдат у прэзідэнты са сваімі аднадумцамі праводзіў пікет.
Сёння стаяць пікеты першыя. Вось каля вакзала стаіць адзін з пікетаў. Добра людзі падыходзяць, нягледзячы на тое, што ў нас няма агітацыйных матэрыялаў, пакуль не друкаваны, але стэнды стаяць. І сёння вот зараз сканчаецца сустрэча з рэгіянальнага штаба. Тут ўсё ў Беларусі людзі, мы плануем кампанію і так далей. Ну, па Менску вот выстаўляюцца ўжо агітацыйныя пікеты.
Як з вашым выступам? Вы ж у панядзелак пачынаеце, здаецца.
Ну, вот буду рыхтавацца, пакуль яшчэ не рыхтаваўся, не было часу.
Лідар грамадзянскай ініцыятывы за мадэрнізацыю Алесь Міхалевіч сёння спалучае працу з адпачынкам.
Я сёння рыхтую сваю прамову на тэлебачанні, якая будзе ў панядзелак. Акрамя гэтага, ўвечары сёння будзе канцэрт рок-гурта «Годстаур». Гэта гурт, які даўно распаўся і спецыяльна для гэтых некалькіх канцэртаў аднавіўся. І таму я вельмі разлічваю пачуць старую добрую якасную музыку. Сёння ў Менску такі эксклюзіўны канцэрт.
Паводле паведамленняў з рэгіёнаў, сёння там было пераважна зацішша. Мясцовыя актывісты чакаюць агітацыйныя матэрыялы. Іх збіраюцца разносіць па пад'ездах, расклейваць у дазволеных месцах. А тым часам адзін з 10 кандыдатаў прэзідэнты, а менавіта Александр Лукашэнка, штодня прадстаўлены ў афіцыйных медыях. Ці няма тут парушэнняў паміж ім і ўсімі астатнімі прэтэндэнтамі? На гэта пытанне старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына адказвае так.
Кандидат Лукашенко, работая президентом, вообще находится в неравных условиях. В силу его должности его постоянно будут показывать по телевизору. И никто не отменял это положение. Поэтому я думаю, что тут кандидаты могут обижаться только на себя. Такова жизнь. Абсолютного равенства не бывает. И меня показывают по телевизору больше, чем рядового инженера или учителя.
Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына. У працяг тэмы нашае апытанне. Ці збіраецеся вы сачыць за тэлевізійнымі выступамі кандыдатаў у прэзідэнты і каго найперш хацелі б пабачыць і пачуць? Апытанне на вуліцах Магілёва.
Некляева выклікае найбольшы давер як чалавек інтэлігентны, як чалавек свядомы, як чалавек, які, мне кажется, будзе клапаціцца аб нашым дабрабыце.
Кого-то определённого, наверное, нет. Интересно было послушать, наверное, всех, сравнить их предвыборные программы, послушать мнение тех ситуаций, которые происходят в обществе, в состоянии экономики, политики в целом.
Александр Григорьевич, потому что я ему верю. Вот Некляеву я не верю, потому что он говорит только о недостатках, а не говорит о том, как эти недостатки устранить. Недостатки мы все знаем. А вот как их побороть, говорит только один Александр Григорьевич.
И Поля Ромашевского. Хотелось бы пошуть, как он программу доведе людям. То, что он каже особистых, это одно. А как будет для массовой публики, это зусим инше. Более кажется, как и Дрэна Лукашенко, что сами пропонуюсь, не кажется.
Игаевым, есть ли у него программа, что он будет делать в экономике, социальной политике, международной политике? Ну, он поэт, он не экономист, не политик. Может быть, какие-то силы выдвигают его. Если есть какие-то силы, значит, у сил есть какая-то программа. Хотелось бы послушать эту программу.
Хотелось бы посмотреть всех. Говорят, что кандидатов как бы особо выбора нету. Но я лично, в принципе, никого не слышал, я их не знаю. Но мне симпатичен наш президент. Он так говорит, я его слышу. Ну, надеемся, все, что он обещает, все будет в этом ключе.
Только Никляева. Потому что я его стихи знаю. Это умный человек, но в политику в грязную, зачем он полез, я не знаю. А почти я его хочу. Уважаю я к человеку.
Верховка Костусева. Потому что я наш Могилевский, добрый человек. Ну, по себе, как еще рассказал. Люди разумеют, кто они такие, чем занимаются.
У всех послушаю. Признаться, у всех не знаю их. Только слышал фамилии по радио, что 10 человек. Так я пока не определился.
Каждого хотелось бы услышать, какая у них действительно цель, для чего они выступают, куда вести страну. По сути, мало слышно кандидатов.
Опытание на улицах Могилева.
Ці чакае Беларусь пераменаў? Каго бачаць беларускія выбаршчыкі ў натоўпе кандыдатаў? Як на перадвыбарчых настроях адбіваецца канфлікт афіцыйнага Мінску з Масквой? Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць. З Гародні корэспандэнт «Свабоды» Сергей Астраўцоў, з Гомеля палітык Юры Варонішцаў, з Віцебску кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.
Краски акцент у нашем недельном вечеровом эфире. Вы слухаете Радио Свобода. У ночь на субботу у аўтакатастрофе под Маладычином загинул член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси профессор Иван Никитченко. Венок памяти Ивана Никитченки подрихтовал Олесь Дашчынскі.
Івана Нікітченкі не стала на 72-м годзе жыцця. Ён ураджэнец Браншчыны, што ў Расіі. Скончыў Віцебскі ветэрынарны інстытут, доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар. З 1986 года член-корэспандэнт Акадэміі навук Беларусі. Іван Нікітченка быў аўтарам больш чым 280 навуковых працаў, сярод якіх 6 манаграфій і 5 вынаходніцтваў. На пачатку 90-х гадоў уваходзіў у склад ценевага кабінету апазіцыі БНФ у Верховным Савете 12 склікання. Экс-старшыня партыі БНФ Вінцук Вячорка згадвае, што Іван Нікітченка неаднаразова ўзначальваў аргкамітэт Чарнобыльскага шляху, які ладзіў БНФ.
Перад усім я уражаны, таму што гэта чалавек, які пайшоў праз Чарнобыльскую зону, пераадолеў не адну пасля Чарнобыльскую хваробу, і вот так недарэчна і не ў пару смерць спыніла яго, я нават не ведаю, хто яго можа замяніць у ідэйнай і глыбока кампетэнтнай барацьбе за ўратаванне Беларусі ад Чарнобыль навалы. Калі гаварыць пра тыя канкрэтныя рэчы, якія ён зрабіў і планаваў рабіць, то ну тут кнігі не хопіць. Ён заняў цвёрдую палітычную пазіцыю, разумеючы, што калі краіна не свабодная, то ратаваць нацыю ад Чарнобылю немагчыма. Ён, як адказны навуковец, рабіў усё, што ў ягоных сілах, каб прадэманстраваць рэальную ступень пагаршэння здароўя беларусаў, найперш дзяцей. Ён распрацаваў унікальную тэхналогію вырабу чыстых прадуктаў. Ну і не магу не сказаць, што выдатна разумеючы усе рызыкі, пагрозы, якія несла палітычнае лідарства, ён практычна заўсёды сам праяўляў ініцыятыву, ён быў шмат гадоў старшынём аргкамітэтаў Чарнобыльскага шляху, які ладзіў Беларускі народны фронт.
Старшыня Беларускага дабрачыннага фонду дзецям Чарнобыля Геннадзь Грушавы згадвае Івана Нікітченку як аднаго з нямногіх сумленных вучоных, якія адразу сказалі праўду пра наступствы Чарнобыльскай катастрофы і адстойвалі яе да апошніх дзён. Спадар Нікітченка падтрымліваў ініцыятывы фонду дзецям Чарнобыля.
Мы столькі разоў былі разам, і па ўсей Европе, і ў Італіі, і ў Швейцарыі, і ў Норвегіі, і ў Німеччыні, і ў Брусэлі. І тут мы столькі з ім паездзілі па чарнобыльскіх зонах. Столькі звязана з ім падзей. Ён быў бесперапынна удзельнікам ось гэтага змагання. Ось гэта, сапраўды, адзін з тых, хто прыводзіў аргументы, які ўсю сваю навуковую працу скіраваў пасля Чарнобыля на тое, каб не толькі аблічаць, не толькі паказваць, што гэта сапраўдны небезпека для людей, але яшчэ і рабіць нешта, каб гэтых людзей абараніць. Ён непахісна стаяў на той пазіцыі, якая адмаўляла ўсім гэтым навукоўцам, якія лічылі, што нічога не здарылася. Тады ў 88-м вогуле няма каму было аб гэтым казаць, тым не менш ён выступаў і тады. Ось не было такіх людзей, як ён, канешне, што б мы даведались пра гэта. Нестеренко, Нікітченко, гэта фактычна людзі, якія чынілі вочы, і потым нешта стала змяняцца.
Професор Нікітченко узначальваў сацыяльна-экалагічнае грамадскае аб'яднанне «Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў». Маючы адмысловае абсталяванне, ён правёў даследаванне людзей амаль у 24 рэгіёнах Беларусі. Ён адзначаў, што не знайшоў ніводнага жыхара, які б не меў у сабе хранічную паглынутую дозу радыяцыі. Вучоны дамагаўся, каб дзяржструктуры распрацавалі і рэальна ажыццявілі меры па радыяцыйнай абароне насельніцтва. Таксама Іван Нікітченка неаднаразова заяўляў, што адмоўна ставіцца да ідэі будаўніцтва беларускай АЭС. Падчас цяперашніх выбараў Іван Нікітченка меўся быць даверанай асобай кандыдата ў прэзідэнты ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага. Паводле кіраўніка штабу Паўла Севярынца, тое, што не стала Івана Нікітченкі, гэта велізарная страта для ўсёй Беларусі.
Там што чалавек, які лепш ведаў чарнобыльскія праблемы на ўласным прыкладзе. Ён сам застаўся з атраду ў некалькі дзясяткаў ліквідатараў, адзін і жывы. Ён сам ратаваў свайго сына, у якога вось гэтыя наступствы радыяцыі выяўляліся яшчэ ў раннім узросце. Ты быў чалавек, які на ўласным жыцці ўсё гэта прачуў і біў усе званы, каб не замоўчваць чарнобыльскую праблему.
Гаварыў Павел Севярынец. Юрай Бушляков, я нагадаю тэмы дня. У аўтакатастрофе пад Маладэчынам загінуў член-корэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікітченка. У Беларусі пачалася агітацыя за кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду. Праваабаронца сябра беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйла падаў у Вярхоўны суд скаргу на рашэнне цэнтра выбаркаму аб рэгістрацыі Аляксандра Лукашэнкі кандыдатам у прэзідэнты. У суботу пачалося пробнае прапампоўванне нафты на трубаправодзе Адэса-Броды на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. У выніку аварыі турыстычнага аўтобуса ў Егіпце мінулай ночы нязначна пацярпелі двое грамадзянаў Беларусі. У Менску сёння ўвечары пройдзе дзіцячы конкурс песні «Еўрабачэння 2010». Кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі зарэгістраваныя 10 чалавек. У дзень рэгістрацыі 18 лістапада у выступах саміх кандыдатаў і іхных прадстаўнікоў прагучалі шэраг заяваў і ацэнак выбарчай кампаніі. Далей мы прапануем цытаты з відэарэпартажу «Свабоды». Пры мікрафоне Алена Ціхановіч.
Рыгор Кастусёў, вылучэнец партыі БНФ, які атрымліваў кандыдацкае пасведчанне першым, звярнуў увагу на неўключэнне ў выбарчай камісіі прадстаўнікоў апазіцыі, а таксама на непрыдатнасць многіх месцаў, выдзеленых для сустрэч з выбарцамі.
Напрыклад, у горадзе Магілёве для сустрэч з кандыдатамі ў прэзідэнты адведзены месцы, якія з'яўляюцца аварійнымі каля аварійных будынкаў. Там стаяць знакі «Опасность».
Александр Лукашэнка праігнараваў працэдуру рэгістрацыі і ўручэння пасведчанняў. Як і ў часе рэгістрацыі ініцыятыўных груп, яго прадстаўляў міністр адукацыі Александр Радзькоў.
Я хочу для мяне Лукашэнка, дзействующего президента, и уже зарегистрированного кандидата в президенты в следующий срок, поблагодарить прежде всего избирателей, которые поставили подписи на его бланке.
Кіраўнік Саюза за мадэрнізацыю Алесь Міхалевіч у сваім слове адзначыў.
Как я уже говорил много раз, я очень удовлетворен тем, в каких условиях проходил этап сбора подписей. Есть все основания говорить про серьезную демократизацию на этом этапе.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук прапанаваў забяспечыць роўнасць умоваў для кандыдатаў і ў прыватнасці даць магчымасць усім ім выступіць на ўсебеларускім сходзе.
У меня есть предложение обратиться к руководству страны с тем, чтобы предоставить возможность всем кандидатам в президенты участвовать в этом собрании 6-7. Если же это невозможно, тогда предоставить аналогичную площадку. Это будет в рамках соблюдения равенства условий проведения выборов.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы Віталя Рымашэўскага, прадстаўніка беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северынец не падаў рукі старшыні ЦВК і заявіў:
«Беларусы не будуць жыць у страху, хлусні, карупцыі вечна. На гэтых антыкаштоўнасцях, ні на страху, ні на хлусні, ні на ненавісці, немагчыма пабудаваць дзяржаву».
Лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў падчас рэгістрацыі прапанаваў прысутным ушанаваць мінутай маўчання памяць Віктара Ганчара.
Мы можам точна назваць дату, когда страна стала скатывацца к диктатуре. Это 14 ноября 96 года, когда незаконно был смещен со своей должности председатель Центральной избирательной комиссии Виктор Гончар. Сегодня Виктора нет с нами, и я хочу почтить память этого великого сына земли белорусской минутой молчания.
Лідар аргкамітэта па стварэнні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч заявіў:
«Я бачу, што рыхтуецца фарс, спектакль. Я не хачу дэманізаваць цэнтральную камісію, рабіць яе адказнай. Яны таксама закладнікі. Як закладнікі дзясяткі тысячаў сябраў участковых там тэрытарыяльных камісій. Я хачу, каб вы проста перадалі уладальніку вашага весёлага балаганчыка, што я клоунам у гэтым балагане не буду. Я буду намагацца, каб гэта ўлада дала нам свабодныя выбары, або гэта даць нам уже іншая ўлада».
Эканаміст Віктар Цярэшчынка заклікаў кандыдатаў да ўзаемнай павагі.
«Призываю сваіх калег, кандыдатаў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, спакойна, дэмакратычна, взаимоуважительнаму совместнаму правядзенню прэзідэнцкай кампаніі».
Прадпрымальнік Дзмітрый Вус нагадаў пра свой зварот на конт унясення змен у выбарчы кодэкс, каб кандыдаты мелі права вылучаць сябраў у выбарчай камісіі з правам падліку галасоў.
«У нас избирательная система, которая построена на сегодняшний момент на принципах Германии 30-х годов, Адольфа Гитлера. Вот. У нас местные исполнительные органы власти назначают участковую комиссию».
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў быў адным з трох кандыдатаў, хто паслаў на рэгістрацыю свайго прадстаўніка замест сябе. Пасля завяршэння рэгістрацыі ён, аднак, звязаўся з сябрамі сваёй каманды і іншымі прысутнымі праз відэасувязь.
«Будем домагацца ад рэжыму выканання абяцанкаў, тых абяцанкаў, якія яны далі міністрам замежных справ Нямецчыны і Польшчы, і наогул усяму Еўразвязу. Праводзіць, у всякім выпадку намагацца праводзіць выбары па еўрапейскіх стандартах».
Эксклюзивные видео заявы с дня регистрации кандидатов у президенты вы можете найти на нашем сайте свобода.орг.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У гэтый час и круглые сутки включены наш телефон аутоотказнику Менску. 266-39-52.
«Претенденты на посаду президента домовятся с 10-миллионной аудиторией. Коли они не могут домовиться помеж собой, у всего 10 человек. Это такая ганьба, такое недоречие, что они сгубят не только твар, а сгубят навык называться людьми нации». «Я хочу звернуться до всех кандидатов альтернативных на пост президента. Вы все адекуванные люди. И неужели вы не бачите, який спектакль над вами хочуть учинить улада? Я живу на вёсце, мне 71 год. И мне навык гэта бачно. Смехотворство хочуть учинить з нации улада. Об'єдніть! Видвиньте стяг і Романчука і допомагайте йому всі! Зробіть у відказ на гету інформаційну блокаду, що вас навіть не назвали на телевізії, що ви є, що ви зареєстровані. І всі масово ідіть і працюйте на Романчука. Гэта буде здійснена мера нації змінити нешто к лепшому.
Звонок на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Верховний суд Білорусі вніс протест на присуд предпринимальнику Андрію Бондаренку, якого тримають у Бобруйській колонії. Кандидат у президенти Григор Костусьов заявив Миколая Автуховича у якості своєї довіреної особи. На черзі у нас огляд новинок життя в'язнів, да люсу яких звернутая громадська увага. Олег Грузділович.
Кандидат у президенти від партії БНФ Григор Костусьов подав у Центр виборкам заяву об реєстрації своїх довірених особ. У спіс з 24 чоловік Григор Костусьов включив Миколая Автуховича, який тепер знаходиться за кратами.
Моральна підтримка чоловіку, що ми про його не забуваємо, і що його ім'я для нас так само що значить. Ми постараємося побути у колонії, і коли нам вдасться зустрітися з ним, значить ми зустрінемося з ним, передадимо посвідчення, яка ж підтримка.
Екс-в'язень Івацеївської колонії Володимир Осипенко, який проходив по одній справі з Миколаєм Автуховичем, міркує, що у випадку активної кампанії солідарності з Автуховичем улади можуть його визволити.
Жду, появиться сообщення о том, що Автухович забуде. У мене таке чувство, що повинні відпустити до 19 декабря. Нереально?
Нереально, конечно.
Я думаю, що посмотрим, хто буде прав.
Між тим, от Миколая Автуховича за останній тиждень звісток не було. Мені він не пише, бо до мене його не листи все одно не пропустять. Нас одразу попередили, що не маємо права ліставатися, покуль обидва не відбули терміни, сказав Володимир Осипенко. Верховний суд Білорусі уніс протест на присуд Андрію Бондаренку, повідомив адвокат зв'язня Змітер Лаєвський. Поводле його, тягом 2 тижнів президіум Менського городського суду мусить прийняти рішення відносно справи, накеровувати її на другий розгляд чи навіть визволяти Андрія Бондаренку, присуд якому одночі вже відміняли. Такого варіанту не включає правоборонця, були суддя Гарі Паганяйла, який сочить за цією справою.
Я знаком з надзорною жалобою адвоката і скажу, що да, ми ожидали, що буде по ділу принесен протест. І быстрее всего протест связан именно с отменой приговора и исключаю с прекращением уголовного дела, так как действительно те обвинения, которые не интернируются, не подтверждены приговором.
Тим часом самого Андрія Бондаренку змістили на місяць у так званое ПКТ – помешкання камерного типу. Вот что поведомил батька предпринимальника Валер Бондаренко про умови, у яких знаходится его сын.
Это уже не ШИЗО, это еще хуже, чем ШИЗО. Уже верх того, что они имеют себя в колониях. 6 часов он только может поспать, а остальное время он должен, ну, стоять, ходить или там на том бетонном полу лежать не будешь. Для двоих, но он находится там один. Усиливают и усиливают на него давление.
Сябры Андрея Бондаренки дослали по интернете вытянки из ягоного листа, отправленного 3 листопаду. Не жадаю створати проблеми, але й мовчки тримати виправлення уже не маю можливості. Не ведаю, чим гэта все з виніку закінчиться. Роблю спроби боронити себе про скарги у прокуратуру, держконтроль і адміністрацію президента, але не упевнений, що скарги отсюль виходять, пише Андрій Бондаренко з Бобруйської колонії.
Я додам, що активіст об'єднаної громадянської партії Андрій Бондаренко винуватим себе не признає і тлумачить переслід політичними причинами. У приватності – помстою за удел у парламентських виборах 2008 року. У початку 2010-го предпринимальника осудили на 6 годов з конфіскацією майомості за крадеж майомості фірми. За кратами Бондаренко знаходиться з середини 2009 року.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской программы «Радио Свобода».
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспейте ранешний живый эфир, який начинается о 7 године.
Позначьте короткие хвали. От 18 години нашей передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 години настройтеся на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц. 490 метров.
Напишите, коли ласка, про якость приёму наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10. Индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
И теперь еще раз слово нашему слухачу.
Вот Лукашенко ведет себя так, как будто заранее уверен, что его изберут. Конечно, в этом можно не сомневаться. Изберут его. Он как однажды в интервью газеты «Комсомольской правде» сказал, что я не напрягаюсь по поводу выборов. Естественно, он не напрягается. Он в напряжении сейчас. КГБ, МВД, вертикаль власти, суды. На них функция выборов президентом возложена. Он не беспокоится. Он знает, что нужное количество голосов будет обеспечено 100%. Тем самым он еще проявляет неуважение к своему собственному народу.
266-39-52. С вами Радио Свобода. И теперь на закончение этой частки эфиру еще раз нагадаю темы дня. У аутокатастрофе под Маладечином загинул член корреспондент Академии наук профессор Иван Никитченко. И он был сябром партии БНФ, уваходил у склад теневого кабинета оппозиции БНФ у Верховном Совете 12-го скликания. У Беларуси началась агитация за кандидата на президентскую посаду. Правооборонца Гарри Паганяйла подал у Верховный суд скаргу на постанову Центра Выборкаму об регистрации Александра Лукашенко кандидатом у президенты. Совм партии БНФ порекомендовал выйти из своего складу тем чальцам партии, которые не собирали подписов за партийного кандидата у президенты Ригора Костусева и вошли у инициативные группы других кандидатов. У субботу началось пробное пропамповывание нафты по трубопроводе Одеса-Броды на Мазырский нафтоперепрацовчий завод. У вынику аварии туристичного автобуса у Египте минулой ночи незначно потерпели два громадянина Беларуси.